Už to jede.
Tak.
Můžu vám
to děkuju, že?
Já moc děkuju.
Ano, já děkuju. Tak vážení a milí, já bych se vám ráda představila, já se jmenuji Jiřina Šiklová, profesí jsem, no dejme tomu socioložka, učím na filozofické fakultě, tedy už tam také končím, protože už je mi hodně let, a slíbila jsem tady, že budu mluvit o problému nezávislosti. Výjimečně jsem si opravdu připravila body, dokonce jsem si je napsala na počítači, což jsem neměla dělat, protože pak jsem zaměnila dva texty a místo toho správného jsem si vzala teda jiný, ten, co jsem si vytiskla, a takže to tady nemám. Pokud jsem vám tady někomu na omylem to včera nedala, jak jsem tady dávala ten soubor, mám se, není u toho přiložený nahoru papír, číslovaný takhle, no tak nic. Tak jsem si teda teďka po ránu napsala, protože tady Honza hned po ránu mluvil, tak jsem se probudila, tak jsem si napsala znova body a toho celého. Tak zaprvé ten termín, ten nápad, mluvit o nezávislosti považuji za nesmírně zajímavé a pěkné téma. A i to, že je to spojené jako mýtus nezávislosti. Řekla bych, že ta nezávislost nemá de facto vlastní objektivitu. Když se podíváte kamkoliv, tak máte tam vždycky vysvětlený pojem závislosti, determinismu, kauzality, příčinného vztahu. Ale nezávislost je de facto popření všeho toho tedy vymezení. A dalo by se říct, že třeba nezávislost vůbec de facto neexistuje. Když se podíváte do slovníků nebo do různých pojednání, tak tam budete mít napsáno, co to je závislost. Ano, jaké jsou, že poznání závislosti je de facto základem vědeckého myšlení. Kdybychom nepoznali závislost, tak to není tedy věda. Že kauzální závislost je dokladem vědeckého přístupu. Že je to poznání světa. Že je možné mluvit o nezávislosti jedině tehdy, kdyby se jednalo o naprosto tedy izolované jevy od svého okolí. Když by byla naprostá izolovanost, tak pak bychom mohli mluvit o nezávislosti. Teďka pořád mluvím o ještě definicích teda té závislosti nebo nezávislosti. A že tedy pokud nemáme určitý jev objasněný v té závislosti, tak ho jakoby tedy neznáme, je pro nás něčím novým, může být pro nás překvapením. De facto objevováním závislostí, že uchopujeme a poznáváme svět. To je podle mě zajímavá myšlenka. Ano. Že závislost, samozřejmě neznamená kauzalita, neznamená vždycky jenom příčinnost, ale že nejobtížnější, to říká tamhle někde Tondl, je poznat teda kauzalitu naprosto jedinečného jevu. A že to, že si o něčem myslíme, že je to jedinečný jev, nebývá úplně pravdou, že to je jedinečný jev, ale on je to pouze jev, který zatím my považujeme za jedinečný a de facto je námi neprobádaný, nepoznaný. Takhle bych tedy mohla mluvit jedno za druhé, za druhým. Například třeba v takovém jednom sociologickém slovníku asi z roku 68, že jo, tak, že tedy je to kauzalita jedinečného jevu nebo kauzalita jedince, že je teda vlastně, by to byla událost nebo jev, který se dosud ještě nikdy nevyskytl. Mluví se tam o tom, že když něco považujeme, že je to nezávislé, takže je to něco, co se právě tedy objevilo. Mluví se o závislosti funkční, funkcionální a tak dále a tak dále. A no, není to prostě podstatné teďka. Já si bych chtěla zde mluvit, protože ostatní budou mluvit třeba o závislosti na alkoholu nebo na kouření nebo na drogách, tak já bych o tom nechtěla mluvit. Já bych chtěla mluvit spíš o závislosti z hlediska společnosti. Podívejte se kolem sebe a každý druhý, teďka jsou volby, dneska odpoledne taky pro mě někdo přijede, abych šla pomoct tady někam do jižních Čech, jestli to tady najdou, aby mě tu odsud vytáhli, pomoct nezávislému kandidátovi do Senátu nebo do toho. Ale já vím, za koho tam je, takže mu půjdu pomoct, za Evropský demokraty tam kandiduje, tak mu tam půjdu pomoct. Na každém rohu máte Sdružení nezávislých senátorů, že jo. Dokonce máme dvě skupení nezávislých politiků. Že to je přeci krásné označení. Když by se řeklo, jak to, de facto vůbec tomu se přišlo, tak já mám pocit, že to, že nějaký někdo zdůrazňuje svoji nezávislost, je svým způsobem jeho naivita a nebo blamáž. Buď vědomá, nebo nevědomá, nebo je to pojetí, že ten člověk chce tím vzkazovat, on o tom většinou nepřemýšlí, chce tím vzkazovat něco těm voličům a nerozumí tomu dost dobře ani on, ani ty voliči. Zítra třeba bude mít takový happening Karel Schwarzenberg a taky jsem mu do toho jeho takového předvolebního papíru něco psala a taky jsem tam samozřejmě napsala, že ho považuji za nezávislého kandidáta, když ho zvolí, že to bude nezávislý senátor a zdůvodňovala jsem to tím, protože nepotřebuje ani slávu, ani peníze. Teďka si to uvědomte, jo? To jsem si uvědomila, když jste mi vydali toto téma zadání, takže de facto člověk spojuje tu nezávislost s tím, že ten člověk není závislý ani na finanční odměně, ani na slávě, nebo na popularitě, že? A tedy může jednat, ale podle čeho? No podle svého tedy přesvědčení. No jo. Jak k tomuhle se de facto přišlo? Já bych řekla, že ten kult nezávislosti souvisí za prvé se současným postmodernismem, za druhé, že souvisí přímo s naší situací, tedy tou postkomunistickou. Všechno je dneska post a mě to dost štve. Já už bych taky něco ráda byla, aby to už nebylo jenom post. A ta situace u nás je ještě komplikovanější právě v tom postkomunismu, protože pro nás byla politická strana vždycky spojována s centrální mocí. A byla jenom jedna ta strana, nebo prakticky jenom jedna, že jo. Tam to byly zájmové, tam to byly spolky, jak holubáři. Ale tam. Takže prostě pro nás, když někdo řekne, že je nezávislý, tak je to jakési vyznamenání. Nebo nepřímo tím působí na to podvědomí těch voličů, hele, on když je nezávislý, tak to znamená, že bude lepší nežli ti dřívější. Přitom, když je opravdu někdo z těch politiků nezávislý, tak je s ním dost velká potíž. Když třeba prohlásila, ona dost dlouho byla, než teda odešla z toho senátu, Hanka Marvanová, že je nezávislá, tak každý říkal, no co s ní budeme dělat přeci, když ona je jak neřízená střela, ona si tam bude dělat cokoliv v tom parlamentu, nebo kde ona byla.
Nemýlili.
Prosím?
Že se nemýlili.
Nemýlili se, ano, ano. A, tak čili vidíte, že ta nezávislost je svým způsobem paradox, který nemůže tedy existovat, ta nezávislost, že? Když teda není tady ideální v tomhle stavu. Přitom pro nezávislost se často teda se o ní mluví a chceme mi opravdu nezávislost. Bohužel jsem tady si opsala ten citát, ale už ho teda nemám. Je to citát z Feuchtwangera, protože ale je původně teda v Odysseovi a ta jeho práce se jmenuje Feuchtwangera Odysseus a svině. A je to o tom, jak Odysseus zůstal na ostrovu, kde ho ta Kirkeho, ty všechny jeho kamarády přeměnila v prasata, a, nebo ve svině, no já nevím vlastně, ale v jedno nebo v druhý. A teďka on tedy, milý Odysseus, chtěl z nich mít zpátky námořníky, tak mu zase nějaká ta jiná mu poradila, jak by z těch prasat udělal zase ty lidi, že by musel nějaké byliny a musel by je potřít. A běhal za nima po tom ostrově, aby je potřel těma květinama nebo těma rostlinama, aby se z těch prasat zase stali lidé. Všichni mu utekli, až jeden z těch prasat, který ho potřel, tak tedy se z něho stal námořník zase zpátky a první slova, která řekl tomu Odysseovi, který byl vlastně jeho pán, říkal, ty lotře, jo, jak mě bylo dobře, když jsem se mohl válet, bahnit, kvičet, žrát a nemusel jsem se vůbec zajímat o to, co kolem je, jak mi bylo dobře, proč si mě potřel těma kytkama, abych zase si mě vnucoval svoje nápady a aby zase já jsem se nemohl chovat jako prase. To máte popsaný tedy už v tom Odysseovi a máte to popsaný tedy v tom Feuchtwangerovi a já mám tedy pocit, že to není ta touha po té závislosti a ta nechuť býti tedy nezávislými nebo svobodnými, že není, jak je vidět z tohohle textu ani naší dnešní záležitostí, ale je tedy už několik tisíc let stará tato touha po tom, aby to teda nemuselo být. Když je někdo vědomně závislý, jo, jak mám dlouho mluvit, dokdy? Jo? No pak já vydržím hodně dlouho, ale zase bavím vás to nepřed. Tak já budu mluvit, tak ne, abychom měli spíš, abyste vy si mě řídili, abych já nebyla neřízená střela. Jo. Tak, když například o někom řeknete a on je si vědom svého názoru, své závislosti na tom názoru, který má, a provede vyznání toho názoru, tak si ho velice vážíme. Protože to je vyznání jeho názoru. Když ale někdo jiný o sobě říká, já jsem nezávislý, a přitom my cítíme, že je závislý, tak si ho nevážíme, nebo si prostě říkáme, ten je hloupý, ten o své závislosti neví. Jako kdyby teda ta reflexe té závislosti souvisela se s moudřením. A teprve, když jsme si vědomi té závislosti, tak pak teda můžeme být chápáni těmi druhými jako opravdu hodnocení, plnohodnotní lidé. Co děláme v terapii? Ať už je to psychoterapie, psychoanalýza nebo běžně. No, že se snažíme tomu druhému, který buď je terapování naším klientem, nebo tak, někdy to jsou i vzájemné vztahy, uvést, aby si uvědomil svoji závislost na rodičích, na svém dětství, na chování, na vrstevnické skupině. Že? A de facto, jak ho se snažíme zvednout, pozvednout, terapovat, uzdravit, tím, že mu ukážeme, takhle jsi závislý. Tím, že mu ukážeme, jak je závislý, to neznamená, že by on se té závislosti zbavil. Třeba, a to není jenom výmysl tamhle Sigmunda Freuda nebo jeho chochů. To už je dávno předtím. Když se podíváte třeba na France Kafku, jeho dopis otci, no přestože ten Kafka určitě nečetl, tedy Freuda, aspoň se teda to nikde neuvádí, že by ho četl, taky to nebylo tehdy tak módní, jako je to dneska, a tak dále, tak ten Franz Kafka vlastně v tom dopisu otci píše to, co je úplně učebnicový příklad reflexe vlastního otce, obavy z jeho autority, podřízení se této autoritě, této závislosti, a v tom dopise on si uvědomuje tuto svoji závislost a de facto ji odhaluje. Ne, že by se z toho vztahu dostal. Taky si někdy myslím, že by to byla škoda, protože kdyby někdo vzal do terapie toho France Kafku, tak bychom měli o jednoho dalšího výborného úředníka třeba líp, nebo to Rakousko by mělo lépe toho úředníka, a zase bychom neměli France Kafku. Ale já to jenom konstatuji, ten fakt, jak tedy to je. Ano, ten fakt, že to reflektuje člověk svoji závislost a tím, jako kdyby se stává sám sebou ale neznamená to, že by se stával nezávislým. Ano. Tato závislost může být jakákoliv. Myslím teďka ve společenském jednání. Ano. Podívejte se. Takový třeba lidi, kteří se stavěli na odpor, ať už to byli v poslední době proti bolševikovi, teda promiňte, že takhle říkám, teda proti v době minulého režimu, nebo se stavěli ale dost, stejně dobře proti fašismu, nebo se stavěli, já nevím, proti dneska, tady třeba proti Bushovi, nebo tak dále, tak ti lidé zase vycházejí z toho, že my jsme nezávislí a proto se stavíme proti tomu nebo tomu režimu. No jo, jsou tito lidé opravdu nezávislí. Oni jsou strašně závislí na té skupině, ke kterou si kolem sebe vytvořili, nebo která se kolem nich vytvořila, a jsou závislí tedy na tom svém odporu. Ano. A tuto závislost na té své skupině, ať už je dobrovolná, nedobrovolná, považují za velké plus, které si takto jako plus neuvědomují. Ale je to pro ně plus, tato závislost, ano? A kdybyste jim to řekli, ty jsi závislý na této skupině, byli by velice nešťastní. Tady bych mohla jmenovat, a vy určitě taky, řadu a řadu lidí, kteří si zakládali na své nezávislosti. Teďka, abychom byli úplně konkrétní, tak myslím teda lidé třeba, kteří si zakládali na nezávislosti na tom minulém režimu komunistickém a že se staví proti němu, ale ve skutečnosti po převratu opakují přesně totéž. Tak, jako chovali se předtím. Najdou si jinou skupinu, v níž chovají se úplně stejným způsobem a nereflektují třeba to, že nejsou ochotni přijmout reflektovanou závislost. To je prostě problém, když tady se klade otázka, proč vlastně se nestali ty bývalí disidenti, proč se nestali z nich třeba politici. To je ten ambivalentní vztah k té moci, a ambivalentní vztah k té závislosti. Ti lidé tak strašně nechtějí být závislí, až se stávají závislými na jiných tedy faktorech. Podívejte se, řada z těchto lidí, kteří třeba patřili k tomu, abych byla, já teďka mluvím schválně o současnosti, protože nám to asi tak jako trochu nejbližší, že jo? Si na tomhle tom stále zakládá, na té nezávislosti, a proto řekne, proto bych třeba se nepodílil nebo nepodílela na tom nebo na onom. Mně když někdo zve, abych šla do politiky, a to mě dělají dosti často před každýma volbama, protože mi říkají, Jiřino, pojď, my tě budeme jako nezávislou kandidovat za naší stranu. Jo. No, to je taky přeci krásný, že jo? Ano, jako nezávislá budeš za naší stranu. Tak já na to říkám, prosím tě, to bych musela být na vás závislá. Vidíte ten rozpor z jejich strany i v odpovědi z mé strany. Prostě ta nezávislost v pravém slova smyslu neexistuje. A přesto to všichni používáme, tenhle ten tedy termín. Ano. Někdy se stávají lidé až tak závislí na své domnělé nezávislosti, až jsou někdy té společnosti pro ní nepřijatelní. Třeba tady mám na mysli, no, abych nebyla konkrétní, tak někdy takového třeba Cibulku, kterého znáte, že jo? Nebo, ale i třeba Johna Bocka, svého času Láďu Lise, že jo, a tak dále, ten už je teda po smrti, že, a tak dále. Těch lidí bych mohla jmenovat víc, těm třem to asi vadit nebude, když jim to tohleto o nich řeknu. A ti lidé jsou až nemocní touhou po své nezávislosti. A tím jsou de facto těžko zařaditelní. Chceme opravdu nezávislého politika? To znamená, že to bude politik, o němž nebudeme vědět, jak bude rozhodovat, který nebude schopen kompromisu, který nebude schopen navázat funkční určité vztahy a vlastně něco určitého prosadit, protože se bude řídit podle svého nejlepšího svědomí. Vzpomínám si, že jedna z prvních demonstrací, která teda byla v tomto státě po převratu, byla demonstrace učitelů proti tehdejšímu ministrovi školství Vopěnkovi. Teďka nedávno Petr Vopěnka dostal cenu Vize 97 a měl nádherný projev, když jak vám ho rozmnožím a pošlu, jmenoval se to Veřejný anonym. Jo? A ten veřejný anonym, to byl v jeho pojetí, teda ono se to stalo. Oni to udělali, to man, dalo by se říct. Jo? A teďka protestovali byli tam něco, chtěli teda, protestovali, demonstrovali proti němu učitelé, protože říkali, dejte nám instrukce, jak máme učit. A Vopěnka jim na to řekl, prosím vás, co chcete, metodický návod, jak máte učit. Učte podle svého svědomí, když nějaké máte. Že? A oni se teda hrozně naštvali a šli proti němu demonstrovat. Že? Prostě protože jim tím velice urazil. Já ho docela chápu, že ho naštvali ty učitele, tak dlouho nebyl tím ministrem školství. Ale když se nad tím zamyslíte, tak je to teda prostě zajímavé, že my bychom chtěli, aby teda ten učitel nebo ten vychovatel učil ty naše děti podle svého svědomí, aniž bychom věděli, jaké to jeho svědomí je. To je zase ten problém té závislosti nebo nezávislosti. Já bych například byla daleko radši, kdybych věděla, co si ten učitel myslí a na čem, na kom, na jaké ideji, ideálech nebo ideologii má závislé svoje svědomí, když už by měl učit podle svého tedy svědomí. Že? Všemněte si, kolikrát řekneme, toho člověka bych tam chtěla, protože ten má rovnou páteř. To zaprvé, nikdo ji nemáme rovnou, kdybychom ji měli rovnou, tak vůbec nebudeme chodit, že jo? Ale to je fuk, to je fyziologická záležitost, že jo? Ale to nebudu tady rozebírat. Ale vlastně přejeme si, aby ten druhý, s nímž jednáme, měl teda rovnou, nebo měl tedy tu páteř. A vlastně, co to ta páteř je? No, to je to, co drží, nebo co narovnává a co je orientací pro to, aby to naše nejenom tělo, ale teda vlastně osobnost, protože to v přeneseném slova smyslu, drželo pohromadě. Když o někom řekneme, ano, ať tenhle ten učitel učí naše děti, ten má rovnou páteř, že jo? Ať tento politik nás zastupuje, ten má rovnou páteř, a tak dále, tak všichni víme tím, co jsme asi tak jako chtěli. Ano. Objevování závislosti určitý je nejenom princip tedy vědy, ale objevování závislosti je i forma porozumění druhému a porozumění kultuře. Když chceme porozumět zajímavému, zvláštnímu, z našeho hlediska nepochopitelnému jednání druhého, tak co vlastně po čem pátráme? Ptáme se, proč on tak jedná, proč on takhle vystupuje. A hledáme na podkladě toho závislost jeho na kultuře, ke které patří. A nebo ke skupině, ke které patří. A jakmile poznáme jeho závislost, jak teda v tom, tak jako kdyby nám byl zaprvé přijatelnější, my ho chápeme, ale ne jako jedince, jako nezávislého. My ho chápeme jako toho závislého v tom vztahu, my mu dovedeme porozumět, my mu dokážeme odpustit, když ho chápeme v té jeho kultuře. Ano. A dovedeme si představit, co asi ten člověk v následujícím okamžiku udělá. Přitom do tohohle problém, čili objevování závislosti na druhém je porozumění, objevování závislosti na kultuře je porozumění tomu druhému, je pochopení a je vlastně podstatou našeho vzájemného jednání. Závislost může být například nejenom na to, že on je nepodplatitelný, že? Proto bude teda, to je ta nejprimitivnější závislost, která je tedy na těch materiálních statcích. Každou chvilku, protože já vždycky učím naše studenty, aby určitou myšlenku dovedli tedy prezentovat i třeba ve čtvrtý cenové skupině v hospodě. A taky se o to někdy sama pokouším. Teďka už mi ty čtvrtý cenové skupiny skoro zrušily, ale ono to bude se přenese někam jinam. Že jak by se to asi dali tyto lidi oslovit a jak jim říct si tu určitou myšlenku, aby to teda oni brali. A ty lidé říkají, prosím vás, jak může on, když já mám tady 6,5 tisíce a proč on má mít tolik a tolik? To on to dělá jenom prostě pro prachy. Uvědomujeme si, že tady je ta jasná přímočarost mezi tou závislostí, hele, tady má peníze a tady si toho politika koupili. Ten člověk ještě nedospěl, ten, který takhle mluví, tý čtvrtý cenový, nedospěl k závěru, že ta závislost může být na tom, že ten člověk má určitá privilegia, moc, může dělat také dobré skutky, být závislý na dělání dobrých skutků je taky závislost, nezlobte se na mě, že jo, a ten člověk, který teda může si sám sobě říci, no to je báječný, já jsem dobrý. Být závislý na vlastním dobru. Přitom třeba on se zase nerozhoduje podle sebe, ale rozhoduje se zase podle kulturních těch patrnů, podle těch matricí, které mu byly nepřímo sugerovány. Ruth Benedict, teda antropoložka nebo tak by se dalo říct, která popisovala různé kultury, tak tam popisovala někde dvě kultury indiánů, Ruth Benedict, kde teda ona popisuje, jak v jedné té kultuře, v jednom tom kmeni byly oceňovány absolutně odlišné hodnoty než v té druhé a ti lidé v tom jednom kmeni, který se tak jmenoval, se snažili dosáhnout tedy toho, dneska bychom to nazvali, jako jakéhosi stoického přístupu, tváření se a tak dále, nic mě nebolí, nic neočekávám a v té druhé nechci žádnou moc, neprožívám emoce a v té druhé se stejnou intenzitou prožívali emoce, vztek, nenávist a čím to více člověk demonstroval, tím se mu to stávalo jako teda výraznější, že jo. A tím to bylo pro něj důležitější. Proti té závislosti se velice často tedy bouříme. Celé třeba hnutí Nové levice, a když jsme se měli, tak nebo kde jsem sám, jsem o tom s někým právě mluvila, o tomhle svém, a tak tedy o tom je není nic jiného, nežli to byla ta, ale vůbec levice, že jo? Když si pomyslíte, co to bylo, to Marxovo, jestli jste ještě někdy se setkali, s jeho jménem asi jo, ale jako teda s učením třeba o historickém materialismu. Ano. Kdy tedy se řeklo, ano, tak jsou tady teda historicky existující tedy historické zákonitosti, objektivní historické zákony, že? A ty tady existují nezávisle na nás, jako kdyby tady byly zavřený ve skříni a když přijdou určité podmínky, tak ty zákony vyskočí a začneme se podle nich tedy obě strukturovat. A vy si řeknete, no tak to je teda popření lidské individuality. Ne? A řeknete si, no to je vlastně tady ten Marx nebo stoupenci historického materialismu popírají vlastně a to je teda něco, co je teda popřením tedy té lidské marnosti nebo jejich teda sebevědomí, protože tady existují nezávislé na nás historické zákonitosti. To je sice pravda, ale představte si, že si sám sebe budete považovat, že jste uskutečňovatelem těchto objektivně existujících historických zákonitostí. No to musí být přeci fantastické, ne? No a i z toho tedy je možné tedy být uskutečňovatelem té historické spravedlnosti, nebo teda toho celého v tom. Jaký je to ovšem dneska problém? Protože v současné době si se řada speciálně intelektuálů dostává do situace, že toto reflektuje, ano. A uvedu tady několik příkladů. Tak v roce 68, co jste tady starší, no není na, je tady nás tady už tak starších, jsem jezdila řada západoevropských intelektuálů, otrávených z toho, jak se tam vyvíjí jejich společnost, že očekávali také zářné zítřky po té druhé světové válce, ale trošku jinak, než se očekávali tady, že jo? A teďka najednou přicházeli sem a říkali, my vám závidíme, my sice máme trička, máslo, všechny možné potraviny, to už v tom západním Německu měli, nebo v tom Rakousku víc nežli tady, ale my bychom strašně rádi měli taky ideály a ty tam jakoby teda chyběly. Celý ten problém Ericha Fromma a podobných teda autorů je de facto hledání závislosti, když to přeženu, tak by se to dalo teda vzít. Ano. A proti tomu třeba se objevili, proti té závislosti na majetku, na tom všem, se objevili stoupenci té nové levice, což byli teda studenti většinou, že jo, odehrávalo se to Praha, Paříž, Berlín, i když ta Praha byla trochu úplně, teda byla jiná, pak se to přeneslo tedy do Spojených států amerických, nebo tam to mělo trochu jinakší kořeny, ale tyto lidé byli otráveni z toho, že byli závislí na tom kapitalismu a na těch penězích, které museli vydělávat, a na druhé straně na tom, z toho byli znechucení a domnívali se, že získají nezávislost tím, že se postaví proti. A najednou tam to bylo úplně jak tedy modelová záležitost, ta jejich strukturace, jejich nadávání, jejich závislost na té vlastní skupině byla viditelná. No a počase se rozplynula a z těch protagonistů máte dneska vynikající, nebo nevynikající, ale prostě třeba členy Evropského parlamentu, mezinárodní funkcionáře, ministry, že jo, abych tak toho tak třeba, to se jim ještě jedině z nejlepších, třeba ten Joška Fischer, že jo, no, tak ten, co je v západním Německu, Jan Kavan, nebo Karel Kovanda, že jo, bývalý Che Guevara, jak se mu říkalo, Che Kovanda, že, a tak dále, tak tohle, tak to všechno byly svého času, teda tyto stoupenci, teda té nové levice, kteří si zakládali na své nezávislosti, jenom proto, ne, že by chtěli ty mocenské pozice, věřím, že v té době nechtěli. Vlastně, aby to vyměnili jednu závislost, nebo aby popřením jedné závislosti vytvořili si závislost, tedy novou. Ano. No, já už bych to měla nějakým způsobem skončit. Myslím si, že dnešní doba, teda postmoderní, je velice složitá proto, protože vědomě popírá jakoukoliv tedy závislost. Vy si dneska můžete myslet něco, zítra si můžete myslet něco úplně jinakšího. Já si připadám skoro jak na tom na koupališti. Ale slyšíte tam vůbec? Já už se snažím řvát, jak nevím jak. Ale Nic. No, takže teda, já půjdu sem blíž, protože mám pocit, že mě vůbec nemůžete slyšet. Jo, slyšíte? Tak jo. Dobrý, jo? Dobře, to znáší se dobře. Tak to jsem chtěla říct, že dneska tedy, to jsem to povídala, jo. Je tak dnešní doba, že tedy se snaží toto popřít a mluví se teda o postmodernismu a třeba vynikající knížka Zygmunda Baumana, který píše o takzvané tekuté modernitě. A tím myslí, že ta modernita je, a teďka třeba, nebo cituje tam prostě Hanse Magna Enzensberga, který tam říká, že vlastně moderní intelektuál, který chce být stoupenec teda té postmoderní doby, pokaždé si volit jinačí přístup a mít právo svůj názor tedy měnit, takže je něco takového, jako když člověk surfuje protože ten surfař, já teda jsem nikdy nesurfovala, jo, tak proto taky jsem možná proti postmodernismu. Ale takže ten, jakoby ten surfař musí vždycky hledat tak, aby by byl proti té vlně. jinak by ho to nevezlo. A proto bude jednou tak, po druhé tak a bude jinak hledat teda svoje polohy a jinak bude hledat tedy postavení, aby vůbec mohl nějakým způsobem se udržet na té vodě. Představte si tenhle ten Enzensbergerův příměr. Ten se mně velice líbí, ten Enzensbergerův příměr, jo. On surfuje proti proudu, aby se udržel ve své originalitě. A zdá se vám, že tento druh postmodernismu, tohoto uvažování, je taky teda závislost. A že je to zase mýtus nezávislosti i těch lidí, kteří říkají, no to nevadí, já jsem včera tvrdil to a to, dneska tvrdím to a to. Že jo? A to je, myslím, že to je zase teda nevhodný a tak dále v tom. No, co dneska, všimněte si, jaký je tedy jakýsi postoj třeba vůči teroristům. Ano. Na jedné straně samozřejmě jejich odsuzování, na druhé straně buď nepřiznaný nebo určitým způsobem skrytý obdiv vůči těm lidem, oni byli schopni pro určitou ideu se obětovat. Čili oni byli tak závislí, až na tom byli schopni se tedy vzdát nebo ohrozit svůj vlastní život. Minulý pátek jsem viděla film, nedá se říct, že je vynikající, protože nemůže být takovýto film vynikající, když vám to udělal to jeden svět, teda Igor Blaževič to pouštěl, byla tam spousta mladých lidí, několik možná 200 mladých lidí, možná, že i více na tom večeru bylo, a jmenuje se to Teror v Moskvě. Je to o tom, co bylo v tom divadle Nord-Ost a tak dále. Dokumentární film, sestavený vlastně z tehdejších záběrů, sestřihaný, co by tam udělala průmyslová televize, tak to sestřihali nějaký Američani a do toho pár rozhovorů tedy s těmi lidmi, co přežili. A co tam teda, a tam je, tam sedí na začátku, co jsou autentické záběry ještě té průmyslové kamery, že tam sedí teda jeden z těch tedy těch teda teroristů, ten Čečenec, dokonce se jim představí, má teda patřičně masku na puse, což by ani nemusel v této situaci, ale také třeba předpokládal, že přežije, a říkal jim, co od něj chce, aby telefonovali svým příbuzným, že chce, aby se stáhla vojska, že nejsou teroristi, že kdyby byli teroristi, že budou žádat peníze, letadlo a já nevím, něco takového dleho. Oni, že nežádají nic jiného, než by teda politické jednání, takže aby to oni ocenili a říkali, ale máme proti vám jednu převahu, protože mě, jako nám, co tady jsme, teda záleží na životě méně, než by záleží vám. A pak to skončí, Allah jest Allah a tak dále a podobně, jak se to má správně teda říci, že jo. A najednou si uvědomujete, že ty lidi tam sedí a člověk si říká, no jo, ano, to je závislost naprosto jednoznačně přiznaná a to je závislost a pro ty lidi, co tam potom mluví, svým způsobem imponující, protože oni si chtějí zachránit, pochopitelně jako snad asi každý za určité situace, svůj vlastní tedy život. Ano. A to myslím, že je velice důležité si uvědomit. No a já bych to skončila jednou věcí. Opravdu, nezávislost je mýtus. Ten, kdo si uvědomí svoji závislost a přizná si ji, tak ten je podle mého názoru dospělý. Právě proto, že si tu závislost přiznal a že byl schopený tedy reflektovat. A teprve přiznáním této závislosti, uvědoměním si, na čem jsem závislá, tak mohu se dopracovat k vlastní identitě. Proto se domnívám, že jste výborně nazvali zvolili jste téma, že to je pouze mýtus té nezávislosti a že opravdu nezávislost vlastně v lidské společnosti neexistuje. A tím bych teda skončila. Tak. Tak, asi mám k dispozici.
Takže já moc děkuju paní doktorce, my jsme teda, jako já jsem to neuváděl na začátku, tak teď máte prostor se ptát.
Ale proč právě? Nemusíte se mnou souhlasit, můžete mi nadávat. Honza, všim se určitě bude, to je tak zvyklý, že jo? No. Ale ne, ten byl toho, toho ještě nechte, to, on by to moc ovládnul. Já mám to moderovat, nebo by to... Tak dobře, jo? Já to budu lepší vidět, prosím.
Jste říkala na konci, že nezávislost neexistuje, a na začátku jste říkala, že ta Schwarzenberg je pro vás příklad takového nezávislého politika.
Prosím vás, já jsem právě říkala, že to je paradox, že já o něm budu na, na veřejnosti říkat, že je to nezávislý politik. Ano? On samozřejmě je závislý. Že je nezávislý v tom jednoduchém smyslu, tak jak my všichni chceme, aby byl nezávislý. Že nepotřebuje si tím dělat ani jméno, ani získávat peníze. Jo? Ale to jsou jenom dva faktory té nezávislosti.
Je závislý na něčem
jiným, než se obecně předpokládá a než mi předpokládá. Samozřejmě, protože v tím plakátem neoslivuju takovýhle shromáždění, oslovuju běžného člověka. Velký, já si myslím. Já si myslím, že to je velký rozdíl, protože běžný člověk bere teda, volič bere, a to myslím i velice inteligentní volič, chápe tu nezávislost v tom směru, on nepůjde skoupit tím, že mu někdo nabídne prachy, tak teda tě skoupíme a budeš dělat, hlasovat a jednat podle nás, že jo. Jo? Běžný člověk považuje, že nezávislý je ten člověk, který se nepotřebuje obohatit a nenechá se korumpovat.
Tak u Schwarzenberga, když už restituoval majetky, které jeho předkové získali z různých loupeží, krádeží a jiných aktivit, že jo, tak ta jeho nezávislost je velmi spolná.
Dobrý, tak já náhodou trošku bych jako v tomto případě mohla o tom mluvit, protože ho trošku znám, ale to bychom se dostali trošku jinam, doopravdy. Ale můžeme mluvit o něm taky, a to bychom to změnili v předvolební schůzi.
Já se dostal to, jak v tom respektu, jak tam zveřejnil, to je to jeho plátek, že tam zveřejnil celou tu volební jako listinu a udělal z toho respektu, který se deklaruje jako nezávislý, tak udělal něco, co je velmi závislé na jeho majiteli.
No tak dal si tam volební lístek, to je pravda. To je pravda.
Volební lístek, to byl celý...
No dobře, ale vložka, nejsou porušený tím noviny. Zase, jo? Ty noviny nemají změněný obsah jemu. To je asi jako, když vložíte tamhle tu reklamu na to, že dostanete někde levnější okurky, takže je vložíte do novin. Že jo. Čili použít...
A jak těch politiků, kteří teďka vstupují nebo už vstoupili na politickou scénu, to by měl tomu relativně nejblíž. Když už se přes vaši tézi, že nezávislost neexistuje, tak je tam asi velká škála toho méně závislí, jako vy považujete za méně závislí.
No tak já vždycky bych považovala za nezávislí ty lidi, u nich si dovedu představit, jaký mají osobní přesvědčení.
A to si umíte představit třeba u koho?
No tak... Teda třeba u tohohle Schwarzenberga si to dovedu představit. Dovedu si to představit, já nevím, tak třeba teďka, když pojedu dneska odpoledne pomáhat Janu Rebanovi, tak taky si dovedu představit, jak bude jednat. A co bude asi jak
pro...
To je ten lékař hluboký, protože taky znám, no tak nevím, kam ani kandiduje.
Ale to je Rotarián.
Dobře, no takhle je závislý na Rotariáne.
Dobrý,
ano. No ale o tom byla tahle ta přednáška. O tomhle tom byla tato přednáška, že je to zdánlivá nezávislost.
Já bych rád věděl, že na té stupnici opravdu nejblíž tomu, co by se dalo říct, jako když to vezmeme jako...
Ano, neexistuje jedna stupnice. Musíte vzít teda třeba, mohli byste se mě zmluvit, co považuju za dobrý pro politika, ano? Jo? A já považuju za pro politika, aby ten politik byl závislý na nějakém svém přesvědčení, já mohla odhadovat, co asi udělá ten Rotarián, co asi udělá ten Schwarzenberg, co já nevím, tamhle udělá nějaký jiný politik, co třeba Geschlerová udělá, nebo co udělá Eva Nováková na Kroměřížsku, že jo, to všechno by Mahulena Čejková na Děčínsku, protože tam si ty lidi dovedu představit. Samozřejmě pro běžného voliče budu říkat, ty jsou nezávislí, protože ten člověk očekává, o tom jsem tady mluvila, že to je nezávislost, že se nenechá skorumpovat a že se nenechá teda vlastně podplatit, že jo, po této stránce. Ale jinak ta nezávislost není, pochopitelně. Kdyby ten člověk byl opravdu trvale nezávislý, tak vlastně nebude moct ani tu politiku dělat. Takový Joška Jařab nebo Zdeněk Bárta, těm oběma jsem pomáhala do Senátu, že jo, z Litoměřicka Zdeněk Bárta a tak dále z diakonie, tak tam je mi jasný, na čem on je závislý, že jo. Tak jako jeden je katolik, ten je evangelík, že jo, no dobrý, prosím, jo, z toho nejpodezřelější by mě byl někdo, kdo je tedy takový ten liberál, třeba, jak mám ráda třeba Václava Bělohradského, tak určitě bych ho nepovažoval za dobrého politika. Prostě proto, protože je, proklamuje sám sebe jako postmodernista a nesmírně mu to na tom tedy nesmírně on záleží. Jestli jsem vám dobře porozuměl vaší otázce.
No? No? Dobře rozumím právě to, že čtvrtečlené skupiny, nebo v ní žiju. A se mně celku zdá, že by se dalo říct, zjednodušeně, že pro běžného voliče je důvěryhodným a nezávislým politikem ten, který je, jak už my to označujeme, nažraný. Což Schwarzenberg je nažraný. Je to pravda, že je problém šlechty, jak se nažrala, jak to bylo vysloveno, že to je nakradení. Tady už celá Británie je třeba maďarským státem, že, protože těžovala celou země kouli, ale tohle nechme, jsou nažraný. Takže nažraný politik je víceméně nezávislý na těch nejnižších a nejsrozumitelnějších vábeních, což jsou peníze, mocenské postavení a informace k majetkovým, které mi umožní získat majetkový prospěch,
ano,
případně účast na nějaký správní radě, případně dobré zaměstnání, potom se prokáže být neschopným politikem. Takže to je to kritérium té důvěryhodnosti a nezávislosti politika pro čtvrtou cokolou skupinu. Bejt nažraný. Schwarzenberg nažraný je, Fischer taky, třeba, jo, Železný taky. A otázka pak je, no tak možná, že tam už je nenažranost, to je mentální politika, jo.
Ano, mocenská, to je totiž ta.
Tak jak chutná moc, no.
Ano.
Jak moc chutná. To je samozřejmě potřeba, potom už bych se z té, když bych tohle vyhodnocoval, jak se dostávám ze čtvrté cenové skupiny výše, do třetí, do druhé, jo, už bych začal přemýšlet. Ale pro mě je základní kritérium to, ten volič, když Sofres Factum chce něco zjistit, tak se zeptají mě a můj názor zhruba 99 lidí, to jsem naprosto průměrným, který tím kritériem důvěryhodnosti politika je to, že už je zajištěn, materiálně zajištěn a dostatečně známý Schwarzenberg je jako osoba z tohoto ohledu důvěryhodný. Jinak bych mu asi, nevím, jako politikovi, jestli bych mu důvěřoval či nikoliv, když bych začal přemýšlet, to nevím, k tomu se nevyjadřuju.
Já bych nerada z tohohle vedla předvolební kampaň, ale chcete-li, je to možný. Já, jak vidíte, jsem tady hned prozradila, že pomáhám momentálně třem lidem a každý je trochu jinačí. A proč? Protože se domnívám, že zaprvé kompenzuji s tím svůj vlastní nedostatek, že do té politiky nechci jít, čili mám špatné svědomí, že mi to opravdu bych nechtěla být političkou. A druhá věc je, že ty lidi znám a proto si dovedu představit, na čem jsou závislí a jak asi budou jednat. Ale to bychom se dostali do věcí jinačích. Vy jste tady nebo kdo? Prosím.
Já jenom teda nechci to rozvádět takhle, ale je zvláštní, že vlastně, jak si píšete do papíru politikovi, který je, dejme tomu nezávislý, já neznám, jo? Že je nezávislý, že není jaksi závislý na materiálních statcích, třeba Schwarzenberg, ale podobným způsobem, jak si z toho se nedá vysoudit nic, podobným způsobem vedla do Evropského parlamentu kampaně na Bobošíková, že není závislá na penězích. Přitom mezi Schwarzenberg a Bobošíkovi je určitě rozdíl. Jo? To znamená, že vlastně tímhle to jakoby nevypovídá vůbec nic, jako co je napsáno v tom volebním plakátu.
Ano, asi jo, ale prosím vás pěkně, zaprvé já jsem tam uváděla, když už teda o tom mluvíme, několik příběhů, kterými jsem se snažila tohodle kandidáta jakoby tak jako zličtit a přiblížit posluchačům, teda voličům. A to jsou, a jenom na závěr, tam je taková proklamace, že se domnívám, a z toho teda se vychází tato debata, že senátor by měl být nezávislý, nepodplatitelný, a že by teda neměl si tam získávat ani peníze, ani moc, a protože se domnívám, že tento senátor by toto mohl splňovat. Ale to se můžeme bavit o... Já myslím, že jako redukovat debatu na problém předvolební, jestli chcete, můžeme klidně, ale je to trošku něco jinakšího. Prosím.
Ale řekla jste, že nezávislý člověk nemůže, protože nezávislý...
Zajisté, ano. Myslíte si, že je možné vykládat takhle složitý problém na...
Tady je daleko jiná věc ještě. Když přejdeme od tohle, tak ten systém, který teďka jsme, který ano. jako umožňuje těm lidem deklarovat jako nezávislý, usilovat o to zvolení a pak ano. je být nezávislý.
Ano, ano.
Takže je nějakým způsobem vadný. Nebylo by lepší potom nějaká autokracie nějakého člověka, který by se netázil jako nezávislý, ale který by měl takový názor na věc, který by potom získal podporu voličstva a dostal by se naprosto legitimně tím, že jako bude všechny tady ty tzv. Nezávislý eliminovat. Jak to na to zvládnit? Tady byl lepší tady ten pokrytecký systém, kterým žijeme a který umožňuje těm lidem deklarovat se jako nezávislý a přitom, jak to říká, nemůžou být nahradit nějakým jiným.
To víte, že by to bylo možné, no, tak to už říkal Churchill, že demokracie je nejhorší způsob vládnutí a zatím nikdo nevymyslel nějak žádný lepší. Že jo? Je to tak, no a když bude někdo, prosím vás, v systému je to víceméně slogan dneska teda, že je nezávislý. Já vám tady dokazovala a tím jsem skončila, možná, že jsem to neřekla dosti výrazně, že podle mého názoru opravdu nezávislost neexistuje a že oceňuju člověka, který je si vědom své závislosti. A toho vyplývá jeho autenticita, identita, že jo. A osobnosti, které jsou si vědomy své závislosti, tak ty já teda oceňuji jako výborný. Neříkám, že jsou ideální pro politiku, ale to jsem říkala předtím, že ty politici musí umět dělat kompromisy a podobné věci.
Když
že jo.
Vzpomenete na vás se věda, jeho politiku
ano,
jako povolání.
Ano, ano.
Ambaré to končí víceméně tím, že ideální předpoklad pro výkon politiky je, když člověk má určité charisma.
Ano. A ale charisma
jaké,
není...
Jaké charisma třeba pro vás má třeba Schwarzenberg, Reban, nebo další lidi.
Můžeme, prosím vás, chcete z tohohle dělat, prosím vás, já...
Jak to splnilo vaše očekávání?
Prosím vás, pěkně, chcete se tady bavit o politické věci? Můžeme o nich mluvit, jestli chcete přejít, jo? Jestli chcete přejít na politickou diskusi, jsem velice dobře. Pro. No. Ano.
Já do toho vstoupím, protože tady vidím, že by to byla diskuze. Já vlastně chápu, že jsi nazvednutý asi nějakým způsobem, ale tady to nemůže být, to musí být diskuze, aby se zapojilo, když se hlásí už další dobu. Tady kolega, tak já bych teď poprosil.
Mám takovou poznámku, jste hovořil o tom, že pro vás je ten v úzovkách nezávislý, nebo méně závislý, právě o kom máte takovou tu představu, co se zatím skrývá, jako jakým směřuje.
Ano.
Ale já to trošičku možná
tam za slovíčko. Ano, dobře, to je správně.
Myslím si třeba jiné politiky, ano. Ano. Třeba pana Grebeníčka a tak dále,
ano.
To mi je celkem jasné.
Ano, víš, já nic neříkám.
Komunistický režim, chce prostě vláda jedné strany, nebo už to je trošičku jinak, už to je trošičku zakomulkováné, ale to je to teda jasné. Znamená to, že podle toho vaší definice by to vyplývalo, že pan Grebeníček je ten, kdo je ten nezávislý.
Ne, prosím vás, je také závislý, no, tak jako každý, ale je to autentická osobnost. Promiňte, to přeci není hodnocení. Pak se musím rozlížet podle toho, jestli je ten autentické, jestli ten, ta identická osobnost je. Vždycky se vykládal vtip, který vy už možná neznáte, co je to identická osobnost. Jo? Nejlepší identická, nejvíce identická osobnost je tedy Milouš Jakeš. jo. Vypadá jako blbec, mluví jako blbec, je to blbec. Totálně autentická osobnost, že jo. Tak to je ta autentická osobnost, ale to nic nesouvisí s tím hodnocením, že jo. Jo, chápete to, jo. A to je tutež, já neříkám, já přeci, kdybych byla, berte, že tady je hodnocení, co to je, závislost, nezávislost, identita, a pak jsou hodnocení tedy těch vlastností toho člověka. Jestliže někdo je tady takto nezávislý a k tomu mohu ho poznávat podle jeho jednání, podle skutků poznáte jich, to vy dovedete lépe nežli já, že jo? Jo, tak můžu soudit asi, jaká je jeho tedy ta identita nebo ta jeho závislost. No a mně je sympatičnější tento druh závislosti, než třeba ten pan Grebeníček nebo ten Jakeš, že jo? Ale to vůbec nic nesouvisí o té věci, která tedy je.
No,
ne, já bych měl, ano, abychom se, ano, 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 určitě je to identická osobnost, o níž vím, co bude jednat pan Grebeníček. Jo? Ještě lépe je na tom Zivčák, určitě. A ještě lépe Kojzar. Ty se opravdu nemění, vzhledem tomu, že jsem s Kojzarem studoval ještě na fakultě, tak opravdu můžu říct, že je to identická osobnost, která je stále stejná.
Vladimíre, promiň, nemám to.
Může.
Já nevím, jestli ten mýtus nezávislosti nevznikl i historicky. Bylo prohlášení nezávislosti amerických osad na anglickém králi. To znamená, ta nezávislost vstoupila do té politické hantýrky tím, že šlo o svobodu těch osad. To znamená, ta nezávislost je přeci historická. To znamená, říká se to místo slova svoboda, svobodný, svobodná. Samozřejmě, když potom Bruda Batěk přišel z tezi, že nezávislý křesťan, tak mu Hejdánek dokazoval, že to je pitomost, že právě křesťan si je vědom té absolutní závislosti na Bohu. A Ruda ovšem to myslel tak, že nezávislý křesťan, že není vázaný nějakou konfesí, nějakými obřady, nějakou církevní příslušností. Takže jsem chápal obě strany.
Ano.
Není ta evropská nezávislost ekvivalentní se slovem svoboda nebo identita a různý hodnoty další.
Já bych řekl, že spíš s tou identitou, než s tou svobodou, protože pod tou svobodou se myslí zase
sochtárna,
všechno. Jo, to je sochtárna, ano. Takže to ta identita je asi, tam se asi spíš dohodneme, co to je. I když i ta identita bude jinačí. A to, co teda, že to bylo tehdy chápáno, nezávislost, tak tam tak jako dneska, když to řekne nezávislý tedy politik, to jsem měla říct asi tady kolegovi Vladimírovi, že jo, jasně, takže se tím myslí, že není závislý na politické straně, že jo, tak se to dneska bere. A tehdy tam se tou prohlášením nezávislosti myslelo, že nejsou závislí na anglické královně a na anglickém králi, že jo. Čili to jsou ty aktuální historické souvislosti, které tedy jsou.
Adam se hlásil? Já jsem to tady pochopil tak, že vlastně u těch politiků, nebo tu čitelnost, ne? Že ten politik, když vlastně neprojeví, nebo nedá najevo to, na čem je závislý, nebo kde jsou, o co se zajímá, po případě jaký jeho názor, tak vlastně tím je vůbec nečitelný pro tu společnost a tím pádem vlastně ty voliče ztrácí. Když se někomu řekne, že je nezávislý, tak vlastně nečitelný nevidí, co to měli volit. Na druhou stranu, ale když se mluví o té závislosti, tak se vždycky myslí nějaká jako přílišná závislost na něčem. Jsi říkal, že každý je na něčem závislý, ale problém začíná být, když je ta závislost přílišná.
Ano. To je totiž to, že tak to, co berete u normální závislosti, třeba, já nevím, na drogách, na alkoholu, na cigaretách, že jo, tak i ta závislost nám v rámci třeba těch drog nebo něco podobného má svoje hranice. Jo? A když má určité hranice, které jsou v normě pro tu kterou společnost, tak to považujeme za normální. A teprve, když překračuje ty hranice, tak je to vlastně svým způsobem zcestné a nemáme v určité osobnosti důvěru. Ta závislost je potom extrémní. A měl jste pravdu v tom, že takhle by to byla, a že by to byla čitelnost, a druhá věc, že by to teda byly ty hranice té závislosti, nebo té nezávislosti.
Vy chcete tady si mít nějaký takový žebříček, jakoby hodnot, podle kterého byste hodnotila ty, ty hodnoty, podle toho, jak jsou hodny toho, aby se na nich člověk učinil.
No určitě, za svou osobu mám určité hodnoty, které preferuji na těch lidech, že jo? Jo?
Takže ty peníze ty budou někde jako ve spod?
To asi budou, protože kdybych byla, dejme tomu, já ze své hodnotové orientaci takhle teda orientovaná, tak asi bych dělala něco jinakšího, ne?
Já právě, co se týče tady té nenaženosti, jak se o tom mluvilo, tak třeba v případě té touze pomoci nebo žádostivosti, si myslím, že ta nenaženost tam není, že to jako nefunguje, že by ty politici byly naženaní a že...
No některý asi jsou, je, u některých je to, ale já si myslím, že daleko více, proto to vždycky se snažím v té čtvrtý cenový vysvětlovat, že těm, že nejde o ty peníze, jak si ten člověk představuje, že ten člověk ty peníze nemůže ani užít si, že jo, navíc spoustu požitků dostává zadarmo, který my platíme, takže to naše představa o tom druhém, ale že tam hraje ta otázka té moci, prestiže, jo, věřím, že třeba u toho Karla Schwarzenberga je to taková ten pocit, tak odsud jsem byl vyhnán, prosím vás, já mu teďka šahám do svědomí, přestože jako zase natolik ho neznám, abych mohla dělat mu tadyhle nadálku psychoterapii, ale jako, ale teda faktem je, že jako určitě mu tam bude hrát to, tak já jsem byl odsud jako dítě vyhnán, že doslova na, s holým zadkem a já jsem se tady teďka stal do jisté míry této zemi, také jsem dosáhl určitého politického postavení, že jo, jako ten senátor. No tak, prosím, jako ekonom určitě spoustu věcí bude schopen buď schválit nebo neschválit, že jo. No, ale to beru jenom jako příklad, že jo. No, nebo na těch jiných, na takový tý Mahuleně Čejkový mě bylo to sympatický, že to byla ženská, kterou jsem znala a že teda byla prostě z vaší Líhně, že jo, nebo z Českobratrský, že jo. Tak zase něco jináčího, že jo. No, na tom Rebanovi to... ho toho tolik neznám, ale vím, že je to chlap, který dělal gerontologii a dělá i do dneška, že preferuje vzdělání a podílel se dáme na zakládání nějakých mezinárodních škol, což je mi sympatický, proto jsem ochotná mu jít pomoct. A bude mi asi sympatičtější, když tam bude zvolen, než tam bude zvolen někdo jiný. Že jo? Ale to je, vidíte, jak tady jsem uvedla tři příklady, shodou okolností tři lidi a pokaždý je to i naší motivace. I u těch lidí. Že jo? Určitě ty hranice jsou důležitý, prosím.
Já se zeptáte. Já pokusím se to sformulovat. Vlastně asi předtím mě to hrozně moc pomohlo v takovém tom orientování se, proč si pořád strašně dávám bacha na to, abych si něco myslel. Jistě přijde něco, co mi to změní a tak dále. Ale právě proto řekla byste, že je teda lepší rozhodnout se nějakým směrem a pak to třeba přehodnotit, než se nerozhodnout. Mluvím obecně, samozřejmě, že to už to politikou taky souvisí, ale úplně obecně. V té postmoderně a tak dále a tak dále. Je lepší teda se rozhodnout a zkusit, než si pořádávat bacha?
Já bych to řekla jinak. Co je vlastně pro člověka pohodlnější? Jo? Jestliže přijmete určitý kód a určitý systém jednání a přijmete ho, zvnitřníte ho, interiorizujete určité hodnoty, tak se nemusíte potom pokaždý rozhodovat a jednáte v určité kultuře naprosto přirozeně a nenarážíte, když se pohybujete ve své skupině, to je důležité, a nenarážíte a máte teda kontinuitu svého jednání. Po této stránce je to daleko jednodušší ten určitý kód a to nasměrování přijmout. Pokud to nepřijmete, tak se musíte rozhodovat na každém kroku. To, co má tam u Gelena, že jo, a tak dále, prostě to jsou ty mechanismy, jimiž se řídíme. spoustu věcí děláme automaticky, protože víme v naší kultuře, že je teda vhodné, když člověk vejde do dveří, zaklepat, říct dobrý den, rozhlídnout se a pak teda se někam posadit nebo začít s těma lidma jednat. Že jo? Nikdo o tom nepřemýšlíme, jednáme to. Když ale tenhle ten kód chování přenesete do jiné společnosti, tak najednou se stáváte někým, kdo na sebe tím upozorní a bude to špatné pro vás. Pamatuju si, jednou jsem byla tam jeden na Lipně, na nějaký brigádě a tam jsem takhle vlezla do boudy mistra a tak, jak jsem byla na tu nevohoblovaný dveře, jsem zaklepala, ale jsem si dala tohle s tom a řekla jsem, mohu vstoupit, dobrý den, že jo, načež tam seděl patrně, to byl nějaký takový jako od někud vyhozený a tak to, co jsem potřebovala, mi dal to nářadí ten mistr a pak mi říkal, prosím vás, když už jdete polet, půjdete sem do takovýhle boudy, už příště nikdy neklepejte a nezdravte. Jo? Čili já jsem použila jeden vzorec chování do jiného vzorce chování a tím pádem teda jsem se vlastně to, čeho jsem chtěla dosáhnout, dalo by se říct závislosti, konformity, nenápadnosti, jsem se naopak projevila jako někdo úplně odlišný. A to je tedy taky tento příznak. Představte si, že bychom neměli tyto dohodnuté symboly naší komunikace, nepřijali bychom tedy to, co očekáváme od té role, a kterou teda je, a tím bychom se teda vůbec, tím by se nám svět stal strašně náročný. Jo. To jsou teda ty role. Když se někdo představí, že je soudce, budete od něho předpokládat, že tedy bude mít určité chování. Jste tím více zklamání, když neodpovídá vašemu vzoru, jak by měl vypadat třeba soudce. Že? Ale... Asi to jinak nejde, prosím.
Těch interakcí dvou světů vznikají zajímavý rozhovor. Mm-hmm. A ve chvíli, třeba farář nezapadá do obecné představy, jak má vypadat farář, jako že mluví slušně, nepije, tak jak si ve chvíli, kdy nezapadá, tak jak si ty lidi mají buď možnost to jaksi vřele přijmout a vybočit z toho zakolejeného myšlení, anebo ho naopak odmítnout úplně s tím, že je to špatný farář.
Ano.
Třeba pro naše prarodiče ano. Je Sváťa Karásek prostě špatný farář, protože prostě pije.
Ano,
jo?
Ano, dobrý, ano, to už je jedno, ale já vám jenom jako říkám taky, teda to porušování těch pravidel té interakce je zajímavý vždycky pro každého romanopisce nebo pro umělce, že jo, to je vlastně porušování zajetých kódů, kdybychom to teda řekli.
Tak ještě.
Ano.
Už já chci je Já jsem jenom,
ano.
Trošku nesedí ten pojem té závislosti ze všech těch příkladech, teda není ten váš pojem podle mě, teda, jak jsem to já pochopil, stejný. Jestli vycházím z toho, že jsme ten pojem nejvíc to užívá dneska musím v té terapii, to byste přiznala, psychologii, trošku jste se ho vypučila. Tak v té terapii těch závislostí se vychází, že ten člověk závislý na nějaký droze, ale nejenom droze, ale na vztahu jakýmkoliv, prochází určitým kurzem závislosti, který je od nějaký nekritičnosti, potom od nějakého zvažování plus a minus, potom odmítnutí a nějaká větší, menší doba, nějaký stagnace. A z toho se dá utíct, nebo se zase vrátí zpátky do té první fáze. A to mi právě v té politice sedí, tenhle pojem, jednak na ty 60. leta, kdy to přesně takhle proběhlo, že jo? Taková ta jediná cesta v absolutním pozitivum, potom vyrovnání se, odmítnutí a vystoupení úplně někam jinam. Sedí mi to u toho, u té krajní levice, sedí mi to u té Marvanové, tam bych mluvil o politické závislosti, protože to je v tomhle smyslu, na základě tohohle pojmu závislosti, to právě ta prostě nějaká přirovnutí k nějaký politický ideji nebo politickým programům, potom kritický nějaký se vypořádávání, odmítnutí a odstup prostě někam jinam, třeba zase do jiného kruhu. Ale nesedíme to u toho, o čem jste mluvila teda v současnosti většinově, u těch jakoby čitelných politiků, kteří se přiznají nějaký ideje. Já si myslím, že se nepřiznáme ani k ideám, ale spíš k programu. Já si myslím, že vůbec nejde o závislost. O tu závislost jde u tý neřízený střely, třeba u tý marvanou.
Ano.
U nich prostě jde o věc kompromisu, o věc dohody. Jo? To je prostě čistě oproti závislosti, je to volní záležitost. Oni se prostě rozhodnou, dohodnou k něčemu a závislost tam není. Je to prostě deklarovaný, je to čitelný, ale podle mě nejde o závislost.
To máte pravdu, ale já jsem tady vysvětloval, to se to jsou trošku, máte pravdu, já zaprvé jsem vědomě nechala mluvit o drogových závislostech a biologických závislostech, protože to bude dělat Pavel, jo, to jsme se dohodli, že Pavel Čapek bude mluvit o tomhle tom. Ale tady to, co mluvíte o té politické, proto jsem já chtěla zůstat u té politické sféry nebo u té sociálně-psychologické mezilidských vztahů. Samozřejmě, že ti lidé, teda kteří se hlásí k určitému programu, určité politické strany, tak oni se deklarují, my budeme vystupovat v tomhletom rouchu. Ano? A proto nikdo ty programy nečte. Ty programy jsou spolu spojený jeden jako druhý, když to teda vezmete, že jo? Dokonce dneska se říká politologové, že v podstatě pravice a levice přestala existovat, že jo? Ale to už je jedno. Že? A jak vezmete, porovnáte program Bushe a Kerryho, je to skoro to tež, no. Ale jenom se vymění kolem něho pár lidí a budou dělat to tež, ty dva hoši, když se jeden nebo z nich bude zvolený. Ale tady jde o to, k čemu ten člověk se vědomě hlásí. Ano? A protože my všichni jsme takhle závislí, ale strašně rádi bychom byli nezávislí, tak proto jsou nám sympatický ty kandidáti, který nedeklarujou, já budu mluvit podle této strany. Navíc ta strana je pořád v podvědomí u nás spojená s tím černobílým obrazem teda té bývalé vedoucí strany. Jo? Ale z hlediska teda jejich identity samozřejmě já plně uznávám, když vám takový Ransdorf řekne, na rozdíl od vás, že se rozhlídne po těch hoších, co s ním dělali v tom prognostiáku a řekne, já jsem tady jediný charakterní člověk, který zůstal u svých názorů. Plně souhlasím, ne? On je tedy ten, to je ta přiznaná závislost a deklarovaná závislost. Jo? Ty druhý, co s ním dělali v tom prognostickém ústavu, byl to nomenklaturní prognostický ústav, tak ty samozřejmě se změnili. Jak já můžu vědět, že se změnili? Nemůžu vědět, jestli se změnili, jo? Ty bývalí disidenti, proč vypadli? Já jsem ještě před převratem, na to mi spousta lidí nadávala, že jsem napsala, jmenovala se to Šedá zóna a budoucnost disidentů, jo? Kde jsem zhruba psala, jestli vás mě neotravuju, ono to vyšlo na jaře 90, to vyšlo, teďka to prej někdo vydá znova, tak jako je zkráceným vydání, aspoň doufám, jo? Kde jsem zhruba tak jako psala, že tady jsou vyhraněné prostory, že tadyhle máte někde mlčící většinu, jo? To se úplně fuk, ty si stejně nikdy nebudou nic myslet, tady jsou třeba, já nevím, ty lidi, co jsou ty disidenti, nebo ty, co jsou, odles máte nomenklaturu. Nomenklatura, jo? Vedení KSČ, jo? A tady kolem toho, že je šedá zóna, jo? A to jsou ty lidi, kteří nejsou tak pitomí, aby se přihlásili buď sem nebo semhle, protože vědí, že tady by jim to přineslo tyto potíže a tyhle tým byly zase by jim to přineslo jiné potíže. To jsou ty lidi, kteří si zachovali svoji kvalifikaci. Toto jsou lidé, kteří nepatří ani k té mlčící většině, které je to nakonec fuk. Ta mlčící většina, promiňte, to je ten příměr s tím, proč se naštěli ty námořníci se změní zase v ty lidi, když je ta Kirke předělala do těch vepřů, že? A no a tak to jsou tato, a já jsem tam napsala, že a tato mlčící zóna, že jo? Buď se přiklání víc sem nebo sem, s žádnou z těch stran si to nerozhází tak úplně, zatímco tyto jsou určitým způsobem stigmatizovaný, tyto jsou stigmatizovaný, tak v tom článku, který teda obletěl svět, no ale tady to nikoho tak dohromady nezajímalo, tak ale to je fuk, tak v tomto článku jsem já psala, že předpokládám, že dojde-li tady někdy převratu, takže se k moci dostane šedá zóna. Protože tyhle ty lidi budou oddělaní tím, že patří k tomu původnímu režimu, a tyhle ty lidi budou oddělaní, protože za těch 20 nebo let víceméně ztratili tedy svoji kvalifikaci velice často, ztratili takzvaný sociální kapitál, to znamená vztahy mezi lidmi, a třetí věc, která je nejdůležitější, mají ambivalentní postoj k moci. Oni si tak zdegradovali tu moc, že by ji chtěli mít, že vlastně nebyli schopni říct, ano, my opravdu tu moc chceme. Proto si všimněte, že z těchto lidí prakticky nikdo v té vládě nevydržel a nikdo v těch mocenských pozicích. Já to mám náhodou spočítaný, když prostě byla první vláda, ta co začala 90 až do 92, tak tam bylo z této skupiny, tam bylo přesně ve všech třech vládách 11,8% lidí. 12% lidí ve všech těch třech vládách a v parlamentech těch byl slovenský, český, že jo, federální. Že jo. No, jak tam byla zastoupená ta nomenklatura, to ani nevím, ale určitě větším procentem než tyhle, protože tam byl ještě ten původně kontinuita toho parlamentu. Že jo. Ale proč to prostě říkám? Že tehdy se strašně na mě lidi naštvali, myslím přátelé, co si mysleli jiný, to nevím, ale v tomhle tom, že jako říkám, že to ovládne ta šedá zóna, tady ten režim a teda to, co je. No. Si na to koukám, takhle to stalo, no. No. Prosím, vy tam.
Dvě otázky.
No.
Tenhle ten model, co jste tam zeptáte, vy jste předložila to, zastáváte ještě dneska názor, že to je použitelný, anebo už jste od něho nějak odešla s jiným vysvětlením toho, co se dělo, děje. To je jedna věc. A jestli jste předtím, jestli jste to napsal, jestli jste četla Primo Levýho?
Četla jsem Primo Levýho, velice dobře. Ano, ale četla jsem Potopení, zachránění a tak dále. Ten pojem šedá zóna je vysvětlován různým způsobem. Ale takže to nemusíte brát, že by to bylo z toho Primo Levýho. Prosím vás, já jsem to tehda nemůžu říkat, že zastávám stejný názor na dneska, když je něco se změnilo. Ano, to je
minulosti.
Z hlediska verifikace minulosti se domnívám, že to tak bylo a že to tak opravdu bylo.
Dneska je to...
Ano?
Mě z toho, co jsem si dělal, o tomhle ten rozhovor, závý spíš ty nepotistické struktury. Když si vezmu, jak ten Dizen byl provázaný s tou nomenklaturou, přes tady ty příbuzenské vztahy třeba, v určitých strukturách zase vnitřních. Jako si třeba Čalpa versus Havlovi, jo? Nebo takový, který se sobě moc neví. A vemte si, že teda ten nepotismus je v té dějinách té společnosti vždycky dostat klíčová záležitost. Jako to mechanizmy moci. Aspoň odpadnu na to okamžitý milion jako důležitou. Tak když řekl, že zrovna tohleto je tam vynechaný, to berete jako příliš jako...
Prosím vás pěkně, je to trošku jinačí debata, protože dívat se na něco a vnášet do určité dnešní hodnocení do minulosti je asi obtížné. To je asi tak, jako když budete říkat, a to jste si určitě přečetl třeba v Emanuelovi Rádlovi, že je nesmysl mluvit o Karlově univerzitě jako o České univerzitě, že v té době nebyl chápán český národ v nacionalistickém způsobu jako ve 20. století. Nemohla jsem samozřejmě do tohohle žádným způsobem zahrnout, když jsem to psala v roce 88 Čalfu, že nikdo nevěděl, kdo je Čalfa. A já taky ne, a poprvé, a ten Havel taky nevěděl, kdo je Čalfa. Takže jako to prostě, a jestli tam byly nějaký příbuzenský vztahy, já nevím, mezi Čalfou, ale to je úplně nezajímavý, protože buď se na věci díváme tehdejší, anebo dneska. Já bych o tom se mluvila jenom proto, že tady nějak připadla tato otázka.
Protože jste to napsala dřív a v té době to bylo velmi diskutované, tak
ano.
Mě mohlo, jestli jste tomhle tom ještě pokračovala, jestli jste tomhle...
No, pokračovala v ní, vy myslíte. Ne, to jsem teda nepokračovala, protože jsem se zabývala jinými věcmi. Ale nepokračovala jsem dnešní, teda v této rozdělení. Pouze mohu dneska konstatovat, že bohužel jsem měla pravdu. Že opravdu ta šedá zóna se dostala k moci.
Tím vlastně říkáte, že to je konkrétně.
My jsme tady hlásili poslední dva, tak já nevím, jestli máme ještě, no, čas už pokročil, že ta únava už je, ale jak, jsou to krátké dotazy, můžu
krátké.
Tady byl nějaký.
Tak tady se vás tady
slyšela potom. Já to trošku z jiného sloupku. Já jsem vás viděla totiž na fóru teďko, se mi líbí. A mě zajímalo, tam někdo nadhodil tu otázku a myslím, že se to i byla dej. Vlastně občanské společnosti, která je závislá na těch penězích. A pak
ano.
Vlastně i z toho, že potažmo je závislá na penězích těch velkých firm, který vlastně...
Ano, to jsem byla já, protože to je moje myšlenka, kterou opakuju na každém rohu, no. Není v tom ideální. To je zase věc, kterou se zabývám dneska, totiž úlohou občanské společnosti v strukturovaném problému, teda dnešní tahle. Proto bych se už nevracela nebo nepsala bych dneska to takhle, protože to patří k tamnějšímu rozhodnutí. To je velice, to bychom se dostali na jinou otázku. Soukromě velice vám můžu říct, jak by si to představovala. Ideální by bylo, kdyby teda ne stát, nebo lépe řečeno nějaký nezávislý konzorcium donutilo nebo umožnilo, aby teda podnikatelé a všichni mohli dávat peníze, odepisovat místo, aby je dávali státu na přímo určité projekty, které oni chtějí. To, co je třeba někde ve Spojených státech amerických, jo? Aby mohl o části svých peněz rozhodovat a nerozhodovala o tom jenom politická strana, která je momentálně zvolena. Protože občanský sektor podle mě udržuje kontinuitu skrz politické strany. Je to proto, je to třetí sektor vedle. Státního, soukromého, tak je to teda třetí sektor. Jestli to takhle bych mohla říct. Tady byla ještě?
No, já bych chtěl na závěr vám velice upřímně poděkovat za to, co jste nám tady řekla, a velice mě těší, že teda jsme se vlastně velice přesně shodli, my, kteří jsme vymysleli toto téma a nazvali jsme ho mýtem s vašimi názory. Jenom teďka mě trošku jaksi věří v hlavě. Zřejmě by teda bylo vrcholně žádoucí, abychom usilovali o to, aby lidi přestali se považovat nebo deklarovat za nezávislé, ale aby se snažili tu svou závislost poznat a reflektovat.
Ano.
Jak teda prakticky, co prakticky v tomto směru dělat?
No, já myslím, že to je záležitost každého z nás, je za co, aby se vůbec zamyslel, v co on věří. To není váš problém, vy jste si to deklarovali sami, ne? Tím, že jste se přihlásili k určitému náboženskému vyznání, tak máte, a z toho vám vyplývá určitá orientace.
No, to docela nevyplývá.
Dobře, tak aspoň u řady lidí to vyplývá, nemusí to být, že jo? Proto jsme na půdě akademické IMKY, která byla tolerantní, že? Ale určitě, jako by to měl, musí to udělat člověk sám za sebe. A pak teprve z toho usoudit, na co je vlastně vhodnej. No. Já si třeba uvědomuji, že já bych nebyla dobrá nikdy politička. Tak se do toho proto nelezu.
Já musím skončit.
No?
Já děkuji paní doktorce.
Jo, děkuji.
Děkuji. Mezi nás přišla.
Ano.
A já jsem ještě dvě technická oznámení. Tak jednak začneme ve 3:15 na 11, další přednášku, myslím, že to bude stačit. A druhá věc, že jsem se dozvěděl, že skutečně musíme platit centrálně, to znamená, že to, co máme...